Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник Николай Иванов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП за България. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Иванов, вие сте нов народен представител, нали?
Да, за първи път съм народен представител.
И защо в политиката?
Вие вероятно не знаете, аз съм в политиката от 2000-та година, но 16 години бях в местното самоуправление.
Аз питам, защо в тази, в голямата политика? Защо в Народното събрание?
Ами, мисля, че натрупах достатъчно опит и е време да взема участие в политиката и на това ниво.
Да.
Радвам се, че получих и подкрепата на гражданите от област Враца и имам възможност да работя в парламента. Надявам се да бъда максимално полезен, макар и като депутат от опозицията.
Сега, вярно, че то от опозицията по-малко зависи, но е вярно и нещо друго, че когато една партия и една конфигурация иска да бъде успешна опозиция, тя намира начин. Това издание на Народното събрание вие сте облагодетелствани, за разлика от миналото, защото сте много повече, два пъти повече. Вече имате реални възможности да влияете на политиката. Как ще се опитате, каква ще бъде основната ви законодателна дейност, какво ще бъде главното ви поведение в 44-тия парламент, за да отвоювате правото си на активна опозиция?
Напълно права сте, че с резултата, който постигнахме на парламентарните избори, имаме възможността наистина да сме една силна, конструктивна опозиция и наистина да бъдем алтернатива и на мнозинството в парламента, и на управлението, което вече е факт. Така че ние ще бъдем отговорни към всички тези близо милион българи, които ни подкрепиха, и естествено тези наши ангажименти, които представихме предизборната кампания, ще се претворят в законодателна дейност, в която ще бъдем последователни и се надяваме да успеем да постигнем неща, които да бъдат важни за хората и за решаването на техните проблеми, защото смятам, че политическата партия или политическите партии, които обърнат внимание на реалните проблеми на хората, не водят някаква политика заради самата политика, ще постигат все по-голяма подкрепа.
Да.
Първите ни действия на парламентарната група в изпълнение на тези наши ангажименти са вече факт. Внесохме първите си закони, закона за преизчисляване на всички пенсии, закона за промените в ГПК, които спират злоупотребите от частните съдебни изпълнители.
Да.
Днес внесохме законопроекта за закона за храните,
така,
който е в защита на българските производители. Престоят също важни законопроекти, като наши законодателни инициативи, закона за държавните и общински предприятия, социален пакет за компенсиране на енергийно слабите от увеличение на цените, промени в закона за образованието, закона за възрастните хора. Така че ще водим една активна законодателна дейност, пак казвам, унисон с нашите поети ангажименти.
Какво от програмата, тя още не е управленска програма, но от коалиционната програма на ГЕРБ и Обединени патриоти можете и намирате за целесообразно да подкрепите вие от опозицията?
Вероятно ще се повторя, но всички инициативи на управляващите, които са в интерес на хората и за решаването на техните истински проблеми, свързани с доходи и с социална политика и с намирането на тези решения, които наистина да дъхнат надежда на гражданите и на съгражданите ни от регионите, че политиците наистина работят в техния интерес, ще бъдат подкрепени, естествено, и големите теми, свързани с предстоящото наше европейско председателство, с усилията да се постигне такъв консенсус по отношение на националната сигурност, който да не се влияе от политически пристрасти и идеи, да бъде в интерес на страната, ще бъдат подкрепени.
Да, да. До сега не се забелязват подобни явления, нито те да се съобразяват с вас, нито вие с тях.
Така е, и това е едно очаквано начало на управлението, което започва с фалс старт не само в законодателните инициативи,
така,
но и с управленски решения, визирам проблеми, които възникнаха с конкретни кадрови решения,
да,
и които взривиха няколко гилдии.
Да, неприятно се получи, макар че, както забелязвам, те малко на инат действат, дори при изнесени очевидни факти не взимат. А за някои взеха решителни мерки, какъвто беше случай с предложение и назначен за едно денонощие заместник-министър на здравеопазването, но пък с други някак се примиряват с критиките.
Да, ясно ми, че двоен стандарт.
Да, но странно беше и странно продължава да бъде това поведение. Днес се получи сериозно разминаване в управляващите по отношение на промените в закона за земеделската земя. Имаше внесено предложение да се удължи срока за строителство. ГЕРБ си изтеглиха подписите. Вашата позиция по този законопроект?
Ами всъщност ние първи бихме тревога, че това спешно внасяне на подобни лобистки текстове за промяна в закона са доста съмнителни. Спомни се, че това се случи още миналата седмица. В крайна сметка се оказахме прави. И това наистина доведе и до първи проблеми в управляващото мнозинство. Дори и да приемем, че замисъла на този проект за изменение на закона е бил наистина добър, това спешно внасяне и опита да по най-бързи начин да стигне до зала, пока беше доста съмнителен и не случайно и доведе до тези протести буквално няколко дни след началото на управлението и днес, както вече е факт, оттегнето на законопроекта и напрежение в управляващото мнозинство.
Да, да. По повод една снимка на един заместник министър, предложен от Обединените патриоти, днес си бившия лидер на БСП, а сега лидер на партията на европейските социалисти Сергей Станишев изразява своето възмущение и в специална декларация на партията на европейските социалисти настоява за неговото уволнение. Как ще се развият тези процеси? Какво очаквате да се случи? Защото вече няколко такива персони вие ги уличихте в неправомерност. Очаквате ли, че Бойко Борисов, министър-председател, ще се съобрази с вашите настоявания?
Това не са наши настоявания. Това са явни факти, които показват, че кадровата банка на малкия коалиционен партньор е недостатъчна. И аз съм песимист и очаквам, че в бъдеще ще се получават такива проблеми, свързани с конкретни кадрови решения. Очакваме премиера, както преди малко вие казахте, взе бързо решение по отношение на министъра на здравеопазването, по подобен начин да действа от тук нататък. Дано да не е често, но пак казвам, аз съм песимист. Подобни случаи наистина вредят на страната, а не само конкретно на управлението или на някоя политическа партия.
Третия кабинет на ГЕРБ потегли с много обещания за 4 годишно управление и с ключовата дума стабилност. Стабилност навсякъде, във всяко министерство. Като знаем, че предишните две правителства на Борисов предсрочно напуснаха Дондуков 1, можем ли да очакваме изпълнение на предизборните обещания и следизборните заклинания за пълен мандат? Какви са вашите очаквания и какви ще бъдат вашите действия по отношение на 4 годишния мандат?
Така, няколко пъти изразихме позицията си, че не вярваме, че ще успее да реализира пълен мандат. Още повече, че отстъплението от сериозни техни предизборни ангажименти, говоря и за двата коалиционни партньора, показва, че управлението само в интерес на стабилността на коалицията, отстъпвайки от сериозни ангажименти към хората, означава, че самата коалиция е създадена грешно и че предстоят тежки проблеми, огромни напрежения. Аз съм сигурен и спад на доверието от това управление. Песимистъм, че има ресурс за цял мандат на това управляващо мнозинство и реализираното от него правителство. А нашите действия ние ги показвам още от първия ден на Народното събрание. Силна, конструктивна опозиция, която ще подкрепи решения, които са в интерес на всички българи.
Да. Ведър оптимизъм строи от икономическите предвиждания на премиера. През следващата година той очаква ръст от 4, 5, даже 6 на 100. Финансовият министър е по-обран в своята надежда за около 3%, а последната икономическа прогноза на Брюксел ни вещае повишение само от 2,9%. След тази каскада от прогнози с солидна разлика от цели 3%, на кого да вярваме всъщност? Какво означават тези числа за българския гражданин? Ръст от 3%, може ли да се смята за един реален ръст и може ли да подобри живота на хората в България, вашата оценка?
Българският гражданин очаква по-високи доходи, повече работни места, а бизнесът очаква спокойна и предвидима законодателна среда и управленски решения, които я формират, за да могат да подпомогнат процеса и на увеличаване на заплащане на доходи. Предлагам и медиите, разбира се, и тези, които чертаят тези розови прогнози, да попитат хората как живеят, да попитат хората, които се занимават с бизнес, как успяват в момента да го правят. И ще разберат, че ситуацията не е никак розова и че хората не са оптимисти.
Знаете ли, аз се безпокоя от един друг факт. Той не е характерен само за България. Изчислява се ръста на брутния вътрешен продукт на някакви кухи основи. Първо, базата ни е много различна. Една е базата в Германия, друга е в България. 3% в Германия е ръст на икономиката, съвсем не е равен на 3% ръст на икономиката в България. И второ, заложени са много кухи данни. Говорим, да речем, ръст на брутния вътрешен продукт от едни банкови услуги. Ние не говорим само за икономика на ръста на икономиката. Говорим за доста такива кухи сфери, които дават ръст на брутния вътрешен продукт, но това не значи, че икономиката е задействана. У нас големия проблем си остава с това, че нямаме икономика. Така ли е?
Разбира се, няма реално производство. Аз така би отговорил с един пример.
Така?
Аз съм депутат от област Враца. Последните статистики показват, че нивото на заплащане на труда в област Враца е на второ място в страната.
Така.
Идете в област Враца, вижте първо хората имат ли работа и второ тези, които имат, какви заплати получават. Така. И ще разберете, че наистина всичко е гимнастика на цифрите.
Така, така. Да, и това ме безпокои много, но да речем, че наистина постигнем ръст 3%. Хората ще го забележат ли? Ще промени ли живота им с тия 3%, дори и да ги стигнем?
Само ако преразпределението на този брутен продукт през бюджета е насочен директно към хората. Само с инфраструктура, безспорно тя е важна. Истина е мотор на икономиката, но без и конкретни мерки, които да подобрят икономическата среда, да увеличат доходите, хората това няма да ги интересува, това увеличение на вътрешен продукт. И няма да го усетите, разбира се.
Още едно изявление от тези дни на финансовия министър Владислав Горанов ми направи много силно впечатление. Той е откровен и в това откровение казва: ГЕРБ няма да смени своята философия за управлението на държавата и няма причина да го прави, точка. Цитирам дословно. Толкова успешна ли е философията им на управление, че няма да има никаква промяна, никакво подобрение, никакво движение напред? Въобще, вие ще съгласите ли с това застопоряване в философията на управлението?
Естествено, че не. И тук ще бъде изключително кратък в отговора.
Така?
Всичко това, което говорихме до тук, смятам, че ни предстои стабилност и стабилно управление, в кавички ги слагам, подобни на Брежневския застой.
Да. Така.
По-младите едва ли ме разбират.
Така. Сега, преди малко вие обещахте, че ще бъдете активна, действена опозиция, ще се противопоставяте при нужда на управлението, но все по-често и повече се говори и пише за сериозни разногласия в самата БСП. А БСП е в основата на вашата коалиция за България.
БСП за България.
Да, разни разногласия между ръководството на БСП и парламентарната група, между определени изявени личности и председателката Нинова. Очертава се и вътрешнопартийна опозиция вече, поне ние журналистите я забелязваме. Искри припламват непрекъснато и по различни поводи. Има ли опасност да пламне и по-голям пожар при вас? Ще се случи ли разцепление по линията верни кадри на Нинова и нейни опоненти? Какво е вашето впечатление отвътре, от епицентъра на събитията?
Ще се съгласите с мен, че при нас никога не е било скучно.
Да, вярно
е. И при нас дискусията винаги е изключително демократична. Така, е. Така че, когато има проблеми, по които има различни гледни точки, нормално е да бъде и по-енергична, меко казано, дискусията. Но прогнозите за подобни разцепления, конфликти между парламентарна група и Национален съвет, разцепление в самия Национален съвет са доста пресилени. Предполагам, имате предвид миналото заседание на Националния
съвет. Да, майския пленум. Така наречения майски пленум.
А вече има и нарицателно за този пленум.
Да.
Не очаквам сериозни проблеми. Да, имаше тежка дискусия по отношение на промените в изпълнителното бюро, но в крайна сметка правото на председателя да ги предлага, да ги защити и аргументира. Те бяха приети. Надявам се, че от тук нататък ще се намерят тези подходи, инструменти, така че да наистина да бъдем единни и да търсим пътя напред, а не непрекъснато да гледаме в пъта си. Смятам, че това, което се пропусна, мина покрай интереса на публичния интерес към майския пленум, както го наричате, беше и нещо също изключително важно. Приемайки новия си бюджет на партията, за първ път се създава възможност за една още по-голяма подкрепа към местните структури. Създаде се и фонд за политически инициативи, с които интересни и сериозни предложения за публични политики на местно ниво да бъдат подкрепени.
Така?
И се готвим за наистина една сериозна регионална и местна политика, която да ни направи много по-подготвени и по-силни за предстоящите местни избори след 2 години. Мисля, че и тези неща са важни да се чуят, а за другите прогнози за тежки процеси вътре в партията, пак казвам, няма да се състоят, но при нас винаги ще продължават сериозните дискусии и изразяването на различни гледни точки по текущите задачи, цели или проблеми в партията.
Малко на този въпрос ми отговаряте шаблонно, да ви кажа откровено, с общи приказки, които сме ги слушали много дълго време, но на мен ми се струва, че имате основание да се замислите върху това, което се случва при вас. Това е мое мнение, разбира се, вие не сте длъжен да го споделяте, защото направи много силно впечатление, че вие имахте едни почти спечелени избори. Буквално бяхте на една крачица от спечелването на изборите и сами си направихте така, че да ги загубите. С непремерени приказки, с непремерено поведение, с избухване буквално взривно на кампанията в началото и някак стихване след това. За много малко загубихте изборите. Какви изводи си направихте от това? Защото ето нас сега чукат на вратата вече, вие трябва да почнете да се готвите за местните избори. Какви изводи си направихте и какви решения би следвало да вземете, за да се изявите успешно на следващите избори?
Първо ще кажа, че едва ли само от едно изявление или непремерно изказване.
Но те не бяха едно и две, господин Иванов. Не бяха едно и две, бяха много. Много бяха.
Също така съм и категоричен, и това се изразих в оценката за служебното правителство, което направихме на заседанието на Националния съвет. Служебното правителство не осигури честни избори. Въпреки бодряшките твърдения на досегашния министър-председател господин Герджиков. Това също повлия. Но направили сме си изводите. Наистина не успяхме да реализираме този потенциал след успеха на президентските избори, който наистина имахме. Всички допуснати грешки са анализирани и наистина се готвим сериозно за следващите сериозни избори, макар че те ще бъдат предшествени от изборите за Европарламент.
Да.
Но когато една партия е силна в местната власт, тя има и по-силна подкрепа на национално ниво и това го видяхме и на тези парламентарни избори.
Точно така е.
Позициите на ГЕРБ в местната власт може би бяха един от решаващите им инструменти за победата на изборите сега.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви. Успехи на вас.
Благодаря. Николай Иванов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП за България.